CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 21 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 με αίθριο καιρό. Ενώ ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος από δυτική κατεύθυνση σε ένταση 4 μποφόρ. Η υγρασία είναι 32%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στα μισά, στους 12 βαθμούς Κελσίου με κυρίως αίθριο καιρό, ενώ αύριο θα ανέβει πάλι στους 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών για σκόνη και τριχώματα ζώων είναι χαμηλή για σήμερα. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι να πούμε, είναι σήμερα ήταν μια έντονη μέρα με τις πολιτικές δραστηριότητες όσο αφορά το Κεμπεκιανό, να πούμε, το Κεμπεκιανό βεβαίως, με τις κεμπεκιώτικες υποθέσεις και το γλωσσικό σχετικά με τον νόμο 101, το Bill 101 που λέμε. Οι φιλελεύθεροι αντιτίθενται στο Bill 101 σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Θυμόσαστε την περασμένη εβδομάδα, μάλλον την προπερασμένη εβδομάδα, που είχα πει ότι το Κεμπέκ και ο υπουργός γλωσσών, ο Ζολέ Μπαρέτ, ο υπαρχιακός υπουργός, ότι θέλει οι ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στο Καναδά, όπως οι τράπεζες, όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως τα τρένα, τα πλοία, αυτά τα οποία υπάρχονται σε federal, να υπάγονται στο νόμο 101, δηλαδή να είναι η γαλλική η επίσημη γλώσσα επικοινωνιών. Λοιπόν, σήμερα ψηφίστηκε ένα, στο που καταψηφίστηκε μάλλον, ένα το νομοσχέδιο, διότι οι φιλελεύθεροι δεν επιθυμούν αυτές οι επιχειρήσεις, οι ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, όπως και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, να υπάγονται στο νόμο 101. Για φανταστείτε τώρα ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ένας αγγλόφωνος ραδιοφωνικός σταθμός, π.χ. τώρα το CJAD, που είναι ένας αγγλόφωνος ραδιοφωνικός σταθμός, να αναγκάσουν όλους τους υπαλλήλους να είναι η γαλλική επίσημη γλώσσα μέσα στο σταθμό, στον ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος λειτουργεί στα αγγλικά εδώ στο Κεμπέκ. Λοιπόν, κάπως δύσκολα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι εναντίον τώρα οι φιλελεύθεροι στην Βουλή του Καναδά, αλλά ο Σιμόζο Αλέι Μπαρέτ λέει, δήλωσε με άλλο νομοσχέδιο, λέει, που θα καταθέσει, το νομοσχέδιο 96, ότι είναι το non-withstanding clause. Ξέρετε, ό,τι και να κάνει οι φιλελεύθεροι στη Βουλή του Καναδά, μπορεί το Κεμπέκ να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει προσφυγή ούτε στο δικαστήριο. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με την Ελένη Μπακουπάνο, για να μας τα ξεμπερδέψει λίγο, γιατί είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η κατάσταση με το γλωσσικό. το οποίο κρατάει χρόνια τώρα, χρόνια από τη δεκαετία του, όχι του 80, από το 70 μπορώ να πω, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, είναι αυτό το γλωσσικό και έχει δημιουργήσει αναστάτωση και εντάξει, και τώρα δημιουργείται πάλι ένα θέμα με το γλωσσικό, όπου η Όταβα λέει ναι, όχι, το Κεμπέκ λέει δεν σας ακούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, θα μας τα πει αυτά καλύτερα η κυρία Μακοπάνου. Ένα άλλο που έγινε πάλι σήμερα είναι ότι οι βουλευτές ψήφισαν σήμερα πρόταση του Μπλοκ Κεμπεκουά για την εθνότητα του Κεμπέκ, το οποίο λέει ότι μπορεί το Κεμπέκ μονομερός να αλλάξει το σύνταγμα σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις του γλωσσικού σε ό,τι αφορά την επαρχία του Κεμπέκ. Δηλαδή το Κεμπέκ μπορεί να αλλάξει το σύνταγμα, το καναδικό σύνταγμα. Δεν το έχω καταλάβει καλά αυτό. Να αλλάξει το σύνταγμα το Κεμπέκ από μόνο του, μονομερός, δηλαδή μόνο του, αλλά σε όσο αφορά το γλωσσικό του Κεμπέκ. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια πρόταση του Μπλοκ Κεμπεκουά, το οποίο από ό,τι κατάλαβα πέρασε. Δεύτερη απόπειρα και πέρασε. Ήταν μια πρόταση από τον ηγέτη του Μπλοκ Κεμπεκουά, Yves François Blanchet, και ζήτησε από τους νομοθέτες να αναγνωρίσουν το δικαίωμα ότι το Κεμπέκ να αλλάξει μονομερός το σύνταγμα σύμφωνα με τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις για το γλωσσικό νόμο της επαρχίας, τον λεγόμενο 101, νόμο 101. Θα μας τα πει αυτά σε λίγο η κυρία Ελένη Μπακοπάνο, πρώην βουλευτής στην Βουλή του Καναδά και αντιπρόεδρος, τρίτη αντιπρόεδρος στη Βουλή του Καναδά, όπως επίσης και μέλος της του Συμβουλίου Επικρατείας του Καναδά, της Βασίλισσας μάλλον στον Καναδά. Θα μας τα πει αυτά αργότερα, γι' αυτό θα έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα όπως έχουμε κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο Radio Soundtrack 102,3 FM και αυτό για τα τελευταία 45-46 χρόνια. Δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία δεν θα έχουμε σήμερα, διότι κουτούλησα και το λέω αυτό. Πήγα να πάω το δελτίο ειδήσεων σήμερα. Ξέρετε αυτή η χαβούζα που τα γράφει όλα τα προγράμματα, τα γράφει αυτόματα, και πάω να τον πάρω, το παίρνω και λέει τώρα ο εκφωνητής ότι η ΕΡΤ λέει είναι σε απεργία. Okay. Διότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ βρίσκονται σε απεργία, ζητούν ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και μόνιμες θέσεις εργασίας. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Όχι σαν και εμένα, όταν δούλευα στους Κολοσσούς, παλιά δηλαδή, που ήμουνα επαόριστον προσωρινός εργάτης. Και ήρθε μια μέρα των ημερών, το 2004 θυμάμαι συγκεκριμένα, και μου είπανε, κύριε Παπαδόπουλε, αντικαταστούμε τα μηχανήματα, αντικαταστούμε το ανθρώπινο δυναμικό με μηχανήματα, με υπολογιστές, και δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Και αυτό τρεις μέρες μήνυμα. Σε τρεις μέρες βρέθηκα στον δρόμο. Από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι η συλλογική σύμβαση, έξυπνοι άνθρωποι, εντάξει, δεν του λέμε. Η συλλογική σύμβαση που είχα τότε ήμουνα προσωρινός. Ασχέτως αν δούλευα χρόνια και χρόνια και χρόνια και ώρες ολόκληρες την εβδομάδα. Αυτά λοιπόν. Γκίνω στην ΕΡΤ. Να μην την πατήσουν όπως την πάτησα κι εγώ. Και η υπόθεση έφτασε, μη σας πω πού, στην Όταβα, στον Άριο Πάγο. Όχι που βρήκα το δίκαιο μου, όχι βέβαια. Γιατί εντάξει, μου λένε εντάξει, αφού αυτό λέει η συλλογική σύμβαση, κύριε Παπαδόπουλε, τι ψάχνετε, είσαστε τα χαρτιά μόνοι, είστε τα χαρτιά προσωρινώς. Μα κύριε δικαστά, δεν υπάρχει κύριε δικαστά στα χαρτιά, ασχέτως που δουλεύατε 63 ώρες την εβδομάδα για 7 χρόνια, δεν μετράει, στα χαρτιά είσαστε προσωρινώς. Και αυτά είναι τα κόλπα που κάνουν ορισμένοι, να το πω, άτιμοι εργοδότες. Με την έννοια που δεν είναι τιμή, αυτή την έννοια, ένας που δεν είναι τίμιος είναι άτιμος. Με αυτή την έννοια, οι άτιμοι εργοδότες έτσι κάνουν, και μετά από εκεί λέμε ότι τα συνδικάτα υποστηρίζουν. Τι υποστηρίζουν, ρε, τι υποστηρίζουν τα συνδικάτα. Μια οφθαλμαπάτη συνδικάτα. Και να σας πω, ήμουνα και σε συνδικάτο. Ήμουνα unionized. Το union, εντάξει, τι είναι το union. Το union είναι ότι πει το union θα κάνουν οι εργάτες. Αν σου πει το συνδικάτο κάτσε κάτω, θα κάτσεις κάτω. Αν σου πει σήκω πάνω, θα σηκωθείς πάνω και δεν θα πεις κουβέντα παραπάνω. Σε εκπροσωπεί το συνδικάτο. Ό,τι σου πει το συνδικάτο θα κάνεις και εσύ. Αυτό, πει το συνδικάτο, τελικά εντάξει, μου είπε το συνδικάτο, κύριε Παπαδόπουλο, έχει την εμπειρία, πηγαίνοντα κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτά περί συνδικάτου, και από τότε ακούω συνδικάτα και τρέχω. Τρέχω μακριά, τρέχω μακριά. αλλά τώρα το συνδικάτο της ΕΡΤ, τώρα το φερολόγος, δεν το έλεγα, το φερολόγος, το συνδικάτο της ΕΡΤ λέει τώρα ζητάει μόνιμες θέσεις εργασίας στους εργαζόμενους, και καλά κάνει, επιτέλους δηλαδή. Αυτή τώρα η πάλι που είναι προσωρινή. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι εργάτες αξίζουν καλύτερα και όχι δούλεμα, όχι δούλεμα. Και το δούλεμα το έχω φάει στα μούτρα προσωπικά, εγώ και ξέρω, από τους λεγόμενους προσωρινούς υπαλλήλους. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, πόσο προσωρινός είμαι, 7 χρόνια δουλεύω εδώ ρε παιδί μου κάθε μέρα, 63 ώρες την εβδομάδα και με λες προσωρινό. Στα χαρτιά κύριε Παπαδόπουλε είστε προσωρινός. Οκ. Και ο προσωρινός τι είπα να πει. Ο προσωρινός είπα να πει ότι από τη μια μέρα στην άλλη σε μπορεί να σε πετάξει ο εργοδότης έξω για οποιονδήποτε λόγο νομίζει αυτός. Αυτά λοιπόν περί δικαιοσύνης και συνδικάτων, και αυτά γίνονται στα συνδικάτα πιο πολύ, διότι αν δεν ήμουν εγώ προσωρινά, ας το πούμε unionized, θα πήγαινε στον όμιλο της τραβάει και θα βρει το δίκαιο μου. Ενώ τώρα επειδή ήμουν unionized, στο union. Μα αν δεν θέλει να με ακούσει το union, τι κάνεις. Μου λέει, too bad. Αυτά λοιπόν. Η περιπέτεια αυτής της ωραίας ζωής, την οποία τα βλέπω τώρα από λίγο έτσι, από μια απόσταση. Και σε τελική ανάλυση φταίω κι εγώ. Ό,τι παθαίνει κάθε άνθρωπος. Ακούστε, το φιλοσοφήσουμε και λίγο τώρα. Ό,τι παθαίνει ο κάθε άνθρωπος, φταίει ο ίδιος. Εντάξει, εγώ επέλεξα αυτό, αυτό έπαθα, τόσο απλό. Ό,τι συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο, δεν φταίει ο άλλος, απλώς έδωσε στο δικαίωμα, αν σου την έφερε ο άλλος, πάνε πει ότι του έδωσε το δικαίωμα στη φέρει. Εντάξει, επομένως η ευθύνη είναι και δική μου, που επέλεξα να δουλέψω σε ένα εργοδότη, εντάξει, ο οποίος δεν σεβάστηκε, ας το πούμε, την εμπειρία μου, αυτό που είχα να προσφέρω, απλώς με είχε εκεί πέρα μόνιμα στα χαρτιά προσωρινό εργάτη. Θα μπορούσα να πάω να δουλέψω αλλού, δεν το έκανα γιατί ήμουν ωραία εκεί πέρα, την είχα βολέψει ωραία, μέχρι που ήρθε αυτή η μέρα και βγάζει τα χαρτιά ο εργοδότης, που είχε αλλάξει ο εργοδότης, έχει μπει κάποιος άλλος που με είδε σαν αριθμό και λέει αυτός ποιος είναι. Ο αριθμός 1, 2, 3, έξω. Προσωρινός είναι, τον διώχνουμε πολύ εύκολα και έτσι έγινε. Ποιος φταίει, εγώ φταίω, διότι εγώ επέλεξα αυτόν τον δρόμο και καλά να πάθω. έτσι. Αυτά λοιπόν που το έφερε η συζήτηση. Τι άλλο να πούμε σήμερα. Είπαμε ο λόγος ήταν η αφορμή που είναι σε απεργία οι εργάτες. μάθει στη ΣΕΡΤ και δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων σήμερα από την ΕΡΤ. Αλλά, προσέξτε. Δελτίο ειδήσεων έχουμε, όχι από την ΕΡΤ όμως. Έχουμε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που είναι μια ωραία φωνή, και στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Αυτές οι δύο υπηρεσίες είναι εκτός Ελλάδος, μιλάνε ελληνικά και δεν βρίσκονται σε απεργία και θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων κανονικά. Η ΕΡΤ τελειώνει η απεργία της ΕΡΤ και των εργαζομένων αύριο. Να πούμε ότι η απεργία δεν είναι μόνο στην ΕΡΤ, είναι από ό,τι είπε στο ηχητικό αυτό. Η απεργία είναι σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αυτή η απεργία τελειώνει αύριο. Επομένως, αύριο Πέμπτη θα έχουμε ειδήσεις κανονικά από την ΕΡΤ τέτοια ώρα περίπου. Αυτά θα έχουμε σήμερα. Θα βγει η κυρία Ελένη Πακοπάνου σε λίγο να μας πει για το πολιτικό, αυτή την πολιτική δραστηριότητα που γίνεται περί Κεμπέκ. Στις περίπου 8.30 περίπου. Αλλά μέχρι τότε, ακούστε τώρα το τραγούδι. Ξέρω ότι περιμένετε εσείς το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που μπαίνει τέτοια ώρα περίπου κάθε βραδύ. Και ξέρετε, αυτό το πρώτο τραγουδί είναι ιερό εδώ. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, το απόλυτο μυστήριο τρένο, αφιερωμένα σε όλα τα μυστήρια τρένα που δεν θέλουν να έχουν επιβάτες. Ό,τι έχουν αγαπημένο αποδεικνύεται απάτη. Λέξη προς λέξη, τι να πούμε, είναι άρχοντας ο Γιώργος Σαμπάνης. Λέει ακριβώς αυτά που θέλει να πει ο κάθε άντρας, που τα δίνουν όλα και τελικά μένουν μόνοι σε μια αγάπη. Για δυναμώστε στο τέρμα. Βάλτε το, αδυναμώστε. Περνάνε οι μέρες με άλλα τοπία, περνάνε οι νύχτες με τα ίδια φορτία. Σκοτάδι στο νου και στο αίσθημα σκόνη. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι.
Περνάνε οι νύχτες με ίδια φορτία. Σκοτάδι στο νου και στο αίσθημα σκόνη. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύεται απάτη. Είμαι μυστήριο τρένο. Μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στο
φίλησέ με και μην πεις κανένα. Γι' αυτό φίλησέ με και μην πεις κανένα. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ότι έχω αγαπημένο. Αποδεικνύω τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο. Μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στον κρέμα σου πηγαίνω. Τότε πεθάνω για σένα. Τότε πεθάνω. Κι ας μου πουλούσες φτερά. Δεν είσαι άγγελος. Δεν με προσέχεις καλά. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο. Αποδεικνύω τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο.
Το νέο πεδίο ανάκαμψης που ανοίγεται στην Ελλάδα από τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρεται ρεπορτάζ της Handelsblatt από την Αθήνα, το οποίο υπογράφει ο Γκέρτ Χέλλερ. 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διοχετευθούν στην Ελλάδα ως το 2026, το ποσό αντιστοιχεί στο 18,4% του ΑΕΠ του 2020. Σε σχέση με την οικονομική τους απόδοση, μόνο η Βουλγαρία και η Κροατία θα λάβουν περισσότερα, σημειώνει το ρεπορτάζ, παρατηρώντας ότι ο προβληματισμός σχετικά με το αν τα χρήματα χρησιμοποιηθούν σωστά δεν απασχολεί μόνο τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. Πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν την Ελλάδα με καχυποψία. Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, η χώρα έφτασε 2 φορές τα πρόθυρα εθνικής χρεοκοπίας. Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας στην περίοδο της κρίσης και σημειώνει ότι η χώρα φέρει ακόμη βαρέως την κληρονομιά της κρίσης, με τον εθνικό δείκτη του χρέους να ανέρχεται στο 206% του ΑΕΠ, ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη, και την ανεργία στο 16%. Η Ελλάδα είχε μόλις αρχίσει την ανακάμπτη από την οκταετή κρίση όταν ήρθε η κρίση του κορονοϊού. Το 2020 η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 8,2%, σημειώνει το ρεπορτάζ. Με τα χρήματα από τις Βρυξέλλες, μια νέα εποχή αρχίζει για τη χώρα, αναφέρει ο Σκυλακάκης. Το ρεπορτάζ αναφέρεται εκτενώς στο ελληνικό σχέδιο των 2.000 σελίδων που αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. Το σχέδιο ανάκαμψης προσφέρει στην ελληνική οικονομία μια μοναδική ευκαιρία να καλύψει το επενδυτικό της κενό, να μειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας και να βελτιώσει την οικονομική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις γρήγορα, δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην Handelsblatt. Όπως αναφέρει ο Ευρωβουλευτής του Τσέσου Μάρκους Φέρμπερ, το ελληνικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό, αλλά προς το παρόν είναι βιώσιμο, επειδή τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ενεργός αγοραστής στις δευτερογενείς αγορές. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στο ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον και θεωρεί ότι η αντιστροφή αυτής της τάσης θα πρέπει να αρχίσει τώρα. Όμως άλλοι το βλέπουν αλλιώς, παρατηρεί η Handelsblatt. Και αναφέρει παραδείγματος χάρη την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και τις αποδόσεις των 5 ετών κρατικών ομολόγων. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης καλές, παρατηρεί σε άλλο σημείο το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg Bank, Holger Schmitting, μετά από ταραχώδη χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης και των επενδυτών στην Ελλάδα. Τέλος, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Μάρκους Φέρμπερ σχολιάζει ότι υπό μία έννοια αυτό αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να ξαναέρθει στο προσκήνιο. Ο ίδιος βλέπει όμως θετικά στο φιλόδοξο ελληνικό σχέδιο και, όπως λέει, ευτυχώς η Ελλάδα δεν επικεντρώνεται μόνο στις επενδύσεις αλλά και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
όμως παράλογα μιλάς. Σε άλλα στόματα ότι ζήσαμε πουλάς. Και μ' ανησυχείς. Πώς μ' ανησυχείς. Αν στο ψέμα τους θα παρά.
Από ένα νέο ομοσπονδιακό καθεστώς εντός τριών ετών.
Μία μέρα μετά, δηλαδή σήμερα, η κατάθεση του εξυγχρονισμού του νόμου για τις επίσημες γλώσσες, η φιλελεύθερη κυβέρνηση ψήφισε εναντίον του νομοσχέδιου που θα έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάσει τις επιχειρήσεις υπό η ομοσπονδιακή δικαιοδοσία στο Κεμπέκ να τηρήσουν το χάρτη της γαλλικής γλώσσας ή το λεγόμενο Bill 101. Τελικά το νομοσχέδιο C-254 από βουλευτή του Μπλοκ Κεμπεκουά, Ζουλί Βινιόλα, ψηφίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στη Βουλή χάρη στην υποστήριξη των Blockers, των συντηρητικών και των νεοδημοκρατικών που όλοι ψήφισαν υπέρ. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται στη μόνιμη Επιτροπή Επίσημων Γλωσσών, η οποία θα πρέπει να το μελετήσει και να το αναφέρει να το φέρει στην Βουλή των Κοινοτήτων. Αλλά πέρα αυτά, πέρα βρέχει, διότι ο ομόλογος της κυρία Ζουλή, Μιλανή Ζουλή, ο κύριος Σίμον Ζολέν Μπαρέτ, ο βουλευτής του Κεμπέκ, ο οποίος δήλωσε ότι το νομοσχέδιο 96, το Bill 96, έχει δικά του σχέδια και θα το εφαρμόσει παντού στο Κεμπέκ, ανεξάρτητα τι λένε οι υπόλοιποι, τι λέει η Μιλανή Ζουλή. Λίγη σημασία έχει για τον κύριο Ζουλέν Μπαρέτ. Αλλά αυτά τα μπερδέματα θα μας τα εξηγήσει καλύτερα η αξιότιμη Ελένη Μπακοπάνου, που ήταν πρώην βουλευτής στην περιοχή Σεντονή, Αχάντσικ, θυμάμαι. Ήταν και τρίτη αντιπρόεδρος στην Καναδική Βουλή, όπως επίσης και τώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον Καναδά. Να μας τα ξεμπερδέψει λίγο, διότι αυτό το γλωσσικό στο Κεμπέκ, κακά τα ψέματα, το θυμάμαι από την ημέρα που γεννήθηκα. Κυρία Μπακοπάνου.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Γεννήθηκες όταν πέρασε το Bill 101, μπράβο.
Εγώ γεννήθηκα το 30 Αυγούστου του 1974. Δύο χρόνια μετά το θυμάμαι.
Εγώ τότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο.
Okay. Αυτό το γλωσσικό, κύριε Μπακοπάνου, ναι. Το Bill 101, πόσα χρόνια τώρα το παλεύουν οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν βρει μια άκρη.
Κοίτα, νομίζω ό,τι άκρη να βρούνε, μπερδευόνται τα πολιτικά.
Okay.
Τα πολιτικά συμφέροντα, να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Πως και ο κύριος Λεγκόου με τον υπουργό του, τον Μίστερ Μπαρέτ, προσπαθούν να ετοιμάσουν το, ας πούμε, το σενάριο, ας το πούμε, για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν, πιστεύουμε, στο επαρχιακό επίπεδο τον άλλο χρόνο. Αλλά επειδή θα γίνουν και εκλογές τούτο χρόνο, πιστεύω, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω που ξέρεις εσύ Δημήτρη, αλλά από ό,τι βλέπω, επειδή σε ετοιμάζεται και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του φιλελεύθερου, να, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε εκλογές τούτο καλοκαίρι, και οι δύο προσπαθούν από τη δικιά τους την πλευρά να πούνε πως είναι αυτοί οι υποστηρικτές της γαλλικής γλώσσας. Η διαφορά, στη δικιά μου γνώμη, είναι πως η κυρία υπουργός, η κυρία Μέλανη Ζουλή, είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τη γαλλόφωνη γλώσσα, αλλά είναι υπεύθυνη να προστατέψει την αγγλόφωνη γλώσσα μέσα στο Κιουμπέκ.
Τη μηνότητα.
Ναι, τις μηνότητες σε όλο τον Καναδά, ας το πούμε έτσι.
Και τους Γάλλους που είναι στο Βανκούβερ.
Και τους δύο. Okay. Είναι official languages, θα να πούμε, τα δύο επίσημες γλώσσες του Καναδά, είναι τα γαλλικά και τα αγγλέσικα. Και όπου υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα που κάποιος, όταν δεν μπορεί να έχει μια εξυπηρέτηση στη γλώσσα του έξω από το Κεμπέκ στα γαλλικά, ο νόμος προστατεύει αυτά τα άτομα και έχουν δικαιώματα, όπως έχουμε και εμείς σαν αγγλόφωνοι μέσα στο Κεμπέκ. Αυτό το πέτυχε η κυρία Ζουλή, στη δικιά μου γνώμη. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, είναι πως θα αλλάξει κάτι για τις επιχειρήσεις θα τα πάρω παράδειγμα πολύ απλό, οι τράπεζες.
Ναι.
Οι τράπεζες που όλοι μας έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε, οι τράπεζες στο μέλλον, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, και πάλι είναι νομοσχέδιο, υπάρχει ακόμη καιρός να αλλάξει γνώμη. Δεν ξέρω, δεν νομίζω θα γίνει προτού η Βουλή θα πάρει το break που έχει για το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω πως έχουν άλλες 3-4 μέρες που τους μένει. Θα πάει στην Επιτροπή, θα πάει στην Επιτροπή, και εγώ ξέρω και από πρώτο χέρι, μπορώ να πω, ξέρω πως το Quebec Community Groups Network, που δούλεψε πολύ σκληρά να ενημερώσει την Υπουργός να μην το βάλει αυτό το άρθρο μέσα στο νομοσχέδιο, okay, να το βάλει μέσα στο Labor Code. Και κανονικά νομίζω αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, ας πούμε, στο νομοσχέδιο που έχει προτείνει η κυρία Μέλανη εκ μέρους της κυβέρνησης, της φιλελεύθερης. Τα άλλα δύο, ό,τι άλλο έχει προσπαθήσει να κάνει, γιατί ήταν καιρός να ενεώσει το νόμο, εντάξει, για τις δύο γλώσσες σε όλο το Καναδά και να προστατεύσει, γιατί είχαμε, μην ξεχνάς Δημήτρη, είχαμε παραδείγματα στο Ontario. Ας πάρουμε το παράδειγμα στο Ontario, που ήταν ένα πανεπιστήμιο γαλλικό που ήταν να χάσει το Stares με την κυβέρνηση του κύριου Ford, αν θυμάσαι.
Okay.
Και ήταν η κυβέρνηση του Καναδά που μπήκε μέσα και προσπάθησε να σώσει την κατάσταση, να μείνει ανοιχτό αυτό το πανεπιστήμιο που είναι γαλλόφωνο στο Ontario. Εντάξει, so, αυτή είναι η ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να μπορεί όπου υπάρχουν μειονότητες έξω από το Quebec γαλλόφωνοι και μέσα στο Quebec οι αγγλόφωνοι, είναι αυτοί που πρέπει να προστατεύσουν. Και όπως είπα, το αγκάθι, σε αυτό το, ας το πούμε αγκάθι, μπορούμε να το πούμε σε άλλο λέξη, είναι πως αυτό τώρα για τις επιχειρήσεις που έχουν charter, ας πούμε, από την κυβέρνηση του Καναδά, θα έχουν, δεν θα δουν, από ό,τι καταλαβαίνω από το νομοσχέδιο, και δεν το έχω διαβάσει όλο, Δημήτρη, πρέπει να το διαβάσουμε, γιατί the devil is in the details, όπως λένε στο νομοσχέδιο.
Δηλαδή, τι θα γίνει ακριβώς, δηλαδή σε τράπεζα, παράδειγμα, θα οι πελάτες θα μπορούν να έχουν μόνο γαλλικά statements, να μην έχουν στα αγγλικά.
Οι τράπεζες θα έχουν, από ό,τι κατάλαβα, και πάλι, ό,τι λέμε είναι χωρίς να έχω διαβάσει το νομοσχέδιο. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, θα πρέπει να είναι service in French, και αν το ρωτήσεις, είναι by choice αν θα υπάρχει service in English. Έτσι κατάλαβα. Όταν αλλά πάλι, choice, να κάνω λάθος.
Ναι, ναι, να σας πω κάτι. Διότι και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάγονται στην δικαιοδοσία του Καναδά.
The
radio
station. The CRTC.
The CRTC, όπως τα τρένα, τα καράβια. Okay. Λοιπόν, ένας σταθμός, να φέρω ένα παράδειγμα, το CJAD 800 AM, που είναι ένας αγγλόφωνος σταθμός, αμιγός αγγλικός σταθμός. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πρέπει τώρα να επικοινωνεί, να επικοινωνούν γαλλικά μεταξύ τους. It's not comparable.
Δημήτρη, προτού να πάμε πιο μακριά σε αυτό, όλο ένα υπάρχει μέσα σε νομοσχέδια και δεν είμαι σίγουρη αν έχει αυτό. Έχει sunshine clause, το λένε. Που εκείνοι που, ας πούμε, εκείνοι που είναι, ας πάρουμε τα ραδιόφωνα αγγλόφωνα, okay, μπορεί να τα έχει προστατεύσει μέσα στο νομοσχέδιο. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, Δημήτρη.
Να
πρέπει να διαβάσω το νομοσχέδιο.
Το δικό μου πρόγραμμα εδώ πέρα είναι ελληνικό. Εγώ επικοινωνώ αμιγώς ελληνικά με τα πάντα και τους πάντες. Σπάνια να χρησιμοποιήσω τη γαλλική ή την άλλη επίσημη γλώσσα. Τι θα με αναγκάσει η κυβέρνηση εμένα να μιλάω γαλλικά?
Δεν νομίζω εκεί θα φτάσει, αλλά πρέπει να, όπως είπα, ας πάμε πίσω όμως αυτό που έλεγε στην αρχή. Okay. Πρέπει να διαβάσουμε το νομοσχέδιο για να είμαστε σαφοί και να μπορούμε να τα πούμε πιο καθαρά.
Okay.
Γιατί, όπως είπα, μέσα στα νομοσχέδια υπάρχει και τρόπος που μπορείς
να το ερμηνεύσεις. Αλλά τώρα η ερώτησή μου είναι, υπάρχει ανάγκη, ρωτάω τώρα εγώ, υπάρχει ανάγκη να γίνει τροποποίηση του γλωσσικού? Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η γαλλική γλώσσα? Θυμάμαι μια φορά η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου είχε πει ότι δεν κινδυνεύει η γαλλική γλώσσα. Η γαλλική γλώσσα κόντασαν τη φάνη την κοπέλα.
Αυτό που έγινε με την Μανουέλα ήταν απαδέκτικο, γιατί νομίζω πιο πολύ. Κοίτα, εγώ στη δικιά μου γνώμη, και λέω μόνο στη δικιά μου γνώμη, δεν έκανε κανένα λάθος η Μανουέλα.
Μα αυτό βλέπω και εγώ.
Το αντίθετο, έχει το δικαίωμα, για να τελειώσω, έχει το δικαίωμα σαν βουλευτής σε μια επιτροπή να ρωτήσει ό,τι θέλει. Είναι το δικαίωμά της. Και δεύτερον, συμφωνώ πως ήταν μια ερώτηση που έπρεπε να ρωτήσουμε. Μετά, πώς έγινε αυτή η ερώτηση και έφτασαμε στο σημείο που έφτασαμε, ήταν απαραδέκτικο αυτό.
Ναι. Γιατί, αλλά μέχρι και η Μελανή Ζολή πήρε αποστάσεις. Αλλά ας μην πάμε εκεί πέρα και μπούμε σε δύσκολη θέση.
Δεν συμφωνώ αυτό που έγινε με τη Μελανή, ούτε άλλους βουλευτές από το Φιλελεύθερο, και το είπα.
Okay.
Και το είπα επίσημα και τηλεφώνησα και τη Μανουέλα. Αλλά ας πάμε πίσω σε αυτό το θέμα. Για μένα, και από ό,τι βλέπουμε από το research, εγώ μπορώ να πιστεύω πως η γλώσσα η γαλλική δεν κινδυνεύει στο Quebec.
Όλο ένα δείχνουν
το παράδειγμα. Όλο ένα δείχνουν. Ναι, αλλά εσύ και εγώ όμως.
Ναι.
Πώς να σου το εξηγήσω. Εγώ και εσύ μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο Montreal και να μιλήσουμε στα ελληνικά, να μιλήσουμε στα ισπανολικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά.
Ναι.
Αυτό που κάνει το Office de la Langue Française, και να σου πω εγώ, αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ για τον νόμο που θα περάσει ο κύριος Legault όταν θα έρθουν πίσω τον Οκτώβριο, γιατί δεν πέρασε τώρα, έκλεισε η Βουλή. Όταν θα έρθουν πίσω, αυτό που με ενοχλεί είναι πως θα δώσουν δικαιώματα στο Office de la Langue Française να πηγαίνει σε μια μικρή επιχειρήση. Μιλάμε ένα dépanneur, ας το πάμε έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν ένας γείτονας, ας πούμε, ή κάποιος πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος, μπορεί να τηλεφωνήσει στο Office de la Langue Française. Μπορεί να πει ότι, ας πούμε, πως δεν του έδωσανε
εξυπηρέτηση στα γαλλικά και αυτά, και να είναι ο άνθρωπος μετά από εκεί να τρέχει και να μην φτάνει.
Και μετά θα βρει τον πελάτη, και μέσα στις μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τα δικαιώματα να πηγαίνουν μέσα, να παίρνουν τα computers, μιλάμε για δικτατορία.
Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, αυτά τα έχω διαβάσει στην Τουρκία, στην απέλαση των Ελλήνων στην Τουρκία. Ξέρετε, το 1950, τότε που είχαν απειλάσει τους Έλληνες, διότι μιλούσαν ελληνικά και ήταν έγκλημα να μιλήσεις ελληνικά και όχι τουρκικά. Λοιπόν,
Πού ζούμε, κύριε Βακουπάνο. Ναι, μα αυτό είναι, Δημήτρη. Αυτό με ενοχλεί που ο κύριος Λεγκό θέλει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που θα έχουμε προδότες που θα λένε αυτός δεν μιλάει γαλλικά, και να μιλήσεις και γαλλικά ίσως δεν είναι τέλεια, και μετά να μπορεί να μπει σε μια επιχειρήση που έχει 25 άτομα ή 15 ή 10 και να πάρουν όλα τα computers, και μετά άντε να τα πάρει πίσω, άντε να... Δεν είναι αυτό, τελείως απαραδεκτικό αυτό που προσπαθεί να κάνει
ο διεθνής νόμος. Σε ένα κράτος σαν και εμάς εδώ, υποτίθεται εξελιγμένο, δεν το προστατεύει το διεθνή δίκαιο? Το διεθνή δίκαιο δεν το προστατεύει αυτό? Ότι δεν εφαρμόζει αυτό σε ένα κράτος εξελιγμένο?
Κοίτα, αυτή η υπόθεση με το νομοσχέδιο θα φτάσει στο Supreme Court of Canada.
Εκεί τι θα γίνει εκεί πέρα? Θα βγει ο κύριος Μπαλέτ και θα πει, ξέρετε, non-withstanding clause θα πει.
Ναι,
και τι θα κάνουμε?
Κοίτα, δεν μπορώ να πω τι θα κάνουν οι δικαστές. Νομίζω δεν μπορούμε να το πούμε αυτό προτού. Το notwithstanding clause, όπως το έχει γράψει το νόμο, το notwithstanding clause ήταν κάτι που έπρεπε να μεταχειριστεί με τις επαρχιακές κυβερνήσεις on a very, 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 very limited basis, όπως λένε. Δεν ήταν κάτι που μπορείς να το βάλεις 100 φορές μέσα στο νομοσχέδιο για να μπορείς να ξεπεράσεις
τα πάντα
και τους πάντες. Εγώ δεν ξέρω αν το παιχνίδι του κυρίου, το πολιτικό παιχνίδι μιλάμε τώρα, είναι να πάει στις άκρες και μετά να γυρίσει πίσω. Εντάξει. Γιατί είναι και αυτό που μπορεί να παίξει.
Okay.
Εγώ περιμένω όμως, μπορώ να σου πω, περιμένω από το Φιλελεύθερο Κόμμα του Quebec όμως να είναι πιο αυστηρή με τον κύριο Λεγκό. Γιατί για πολλά χρόνια και οι φιλελεύθεροι του Quebec όταν ήταν στην κυβέρνηση, και αυτοί είχαν δώσει παραπάνω δικαιώματα στο Office de la Langue Française. Και αυτοί είχαν περάσει νόμους αυτό που είναι.
Όλοι έχουν συμβάλει σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι,
και, γιατί και το θέμα πρέπει να πούμε, αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Ναι. Πρώτα-πρώτα, η νεολαία τώρα, η νεολαία που βγαίνει από τα σχολεία, μιλάνε και τις δύο γλώσσες, και τρεις και τέσσερες, ας πάρουμε τις μειονότητες. Οι δικοί μου, ας πάρουμε τους δικούς μας μαθητές που βγαίνουν από το Σοκράτη. Μιλάνε τρεις γλώσσες καλύτερα από μένα. Καλύτερα από μένα. Αλλά να πας να κοιτάξεις για δουλειά και μετά να δούνε το όνομα, ας πούμε, Μπακοπάνος και να πει, well, you know, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που ήταν από τα χρόνια που εγώ δούλευα για τον κύριο Μπουράσα και για την κυβέρνηση του Κιβέκ. Εντάξει. So, είναι θέμα παραπάνω από το θέμα της γλώσσας. Εντάξει. So, και όπως ξέρουμε, ο κύριος Λεγκό δεν έχει δεκτεί πως υπάρχει racism στο society. Δεν υπάρχει
ρατσισμός. Καθόλου. Μόνο που το έχω φάει στα μούτρα και εγώ προσωπικά ο ίδιος, όταν ήμουν στο στρατό αξιωματικός. Το έχω φάει στα μούτρα εγώ αυτό. Παπαδόπουλος βλέπανε και αφρίζανε δηλαδή. Μην πω τίποτα άλλο.
Το έχουμε ζήσει σε ένα τρόπο ή άλλο. Το έχουμε ζήσει. Και εγώ όταν ήμουν βουλευτής, είχα άτομα, δυστυχώς, όχι πολλά, γιατί και τις δύο περιφέρειες ήταν majority, ήταν κάτοικοι που ήταν γαλλόφωνοι και με ψηφίσανε και τέσσερες φορές. Δεν μπορώ να πω πως δεν είχα υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσα να νικήσω. Οι Έλληνες σε μένα ήταν 1% στο Άνισεξ. Δεν ήταν θέμα, αλλά με ψηφίσανε όπως είπατε. Αλλά το πράγμα είναι, είχε άτομα που έλεγανε Μουζιγκρέκ.
Ναι. Αλλά και οι Έλληνες. Ο ρατσισμός υπάρχει από όλες τις πλευρές και από τους Έλληνες.
Εγώ νομίζω ότι αυτός ο νόμος, και αυτός ο νόμος το 96 δεν είναι νόμος που στο 2021 με τα άτομα που έχουν διαλέξει το Κιμπέκ για να μείνουν εδώ, που μιλάνε παραπάνω από δύο γλώσσες, γιατί μην ξεχνάς το immigration στο Quebec έρχεται και από πολλές από τις χώρες που είναι γαλλόφωνες.
Ναι.
Πιο πολύ, because they select. Το Quebec έχει ένα ιδιαίτερο δικαίωμα που δεν έχουν άλλες επαρχίες να φέρνει, αλλά ο κύριος Λεγκό παίζει την κάρτα που είναι η κάρτα, μην ξεχνάμε, το έχω πει πάλι και το έχεις πει και εσύ, ο κύριος Λεγκό ήρθε από το Parti Québécois. Πιστεύει σε αυτό. Δεν έχει αλλάξει και ούτε έχει πει πως το έχει αλλάξει, μόνο το έχει βάλει στην πάντα. Με αυτό το νόμο άρχισε να το φέρνει πίσω.
Αυτό που
περιμένω, Δημήτρη, και αυτό νομίζω που περιμένουμε σαν παροικία, όχι για το δικό μας μέλλον, αλλά για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγόνων μας, είναι να μπορούμε να έχουμε άτομα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Που να προστατεύει, και αυτό το έχω πει στην Υπουργό, μπορώ να σου πω, να προστατεύει τα δικαιώματα της μειονότητας αγγλόφωνη και άλλοι που είναι στο Κιμπέκ, γιατί είναι ο μόνο επίπεδο, πιστεύω, πολιτικό που μπορεί να μας προστατεύσει, γιατί και οι φιλελεύθεροι και το ΚΑΚ προσπαθούν να παίξουν ένα πολιτικό παιχνίδι για να μην χάσουν ψήφους με τους γαλλόφωνους. Και περιμένω εγώ παραπάνω από την κυρία Αγγλάρ και μπορώ να πω και το έχω πει και σε αυτήν. Περιμένω παραπάνω να σηκωθούν και να πούνε πως αυτός ο νόμος δεν μπορούμε να το δεχτούμε, και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα, όπως είπαμε νωρίτερα, που έδωσαν στο Office de la Langue Française. The language police, πως τους λέμε, η αστυνομία, η γλώσσα. Πού μένουμε? Αυτό δεν είναι. Εγώ πιστεύω σε μια δημοκρατία και ένα δημοκρατικό κράτος. Αυτό δεν έπρεπε να δώσουν παραπάνω δικαιώματα. Και όπως είπαμε, αυτό θα πάει στα δικαστήρια σίγουρα. Τι θα γίνει στα δικαστήρια δεν ξέρω. Αλλά περιμένω όμως, γιατί νομίζω ο κύριος Λεγκό είναι πολύ έξυπνος in communication. Εγώ πιστεύω πως θα αρχίσουν να βάζουν λίγο νερό μέσα στο κρασί, όπως λένε, όταν θα φτάσουν στο σημείο που θα γίνουν, που θα δει πάλι αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή του Κιβέκ. Και το ίδιο μπορώ να πω, Δημήτρη, το νομοσχέδιο της κυρίας Μελένη Ζολή στο επαρχιακό επίπεδο, γιατί νομίζω την έχουν. Πολλά άτομα προσπαθούν να πούνε πως το νομοσχέδιο 30, 30, είναι 80% είναι καλό νομοσχέδιο, αλλά το θέμα για τις επιχειρήσεις,
ναι.
Okay, που πρέπει, είναι θέμα που πρέπει να βγει αυτό, από αυτό το νομοσχέδιο
mm-hmm.
και να το βάλουν under the labor code και να συζητηθεί στις επιτροπές που έχει mm-hmm. η Βουλή. Το πράγμα είναι ποιος θα το υποστηρίξει, γιατί άμα κοιτάς, έχουμε το NDP
mm-hmm.
και οι συντηρητικοί
mm-hmm.
που δεν έχουν μιλήσει πολύ σκληρά εναντίον το νόμο 96 του κυρίου Λεγό. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Δεν, γιατί και αυτοί δεν έχουν πει το υποστηρίζουν, αλλά δεν έχουν πει πολλά πράγματα. Και νομίζω όταν δεν λες πολλά, πάει να πει πως συμφωνείς
ή κοιτάς το πολιτικό.
Ναι. Ή κοιτάς πως έχουμε mm-hmm. εκλογές και στο πρέπει να κλείσουμε λίγο το στόμα μας, που εγώ δεν συμφωνώ.
Αλλά...
γιατί περιμένεις παραπάνω, νομίζω, από το επαρχιακό επίπεδο, όταν τα δικαιώματα τις μειονότητες άρχισαν να είναι under attack.
Αλλά ας υποθέσουμε τώρα που θα γίνουν εκλογές το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο,
ναι.
αφού ο κόσμος έξω το βλέπω αδιαφορεί, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται είναι από τους πολιτικούς, δηλαδή αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα
για πολιτικούς λόγους.
Ναι, οι πολιτικοί λόγοι όμως δεν είναι κάτι που αφορά τον κόσμο.
Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, όχι εγώ και εσύ ίσως, και ενδιαφερόμαστε, ας πούμε, από σαν πολιτική ανάλυση να κάνουμε όπως κάνουμε, αλλά από την άλλη πλευρά γενικά η νεολαία, η δολόφωνη νεολαία δεν τους ενδιαφέρει αυτό.
Μα το βλέπω,
πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι το σχέδιο. Down the road.
Αν υπήρχε πρόβλημα, θα το βλέπαμε. Όπου και να πας στα μαγαζιά,
ναι,
στα καταστήματα.
Δεν το βλέπουμε εμείς.
Είναι φως φανάρι. Όπου και να πας στα καταστήματα έξω, όλο γαλλικά είναι. Παντού γαλλικά είναι. Δεν είδα πουθενά εγώ τα αγγλικά να υπερισχύουν.
Συμφωνώ.
Δεν το είδα πουθενά εγώ. Θέλω να πω, ξέρεις τι, δίνεις δικαίωμα. Να κάνω κι εγώ την παρατηρήση στον ίδιο τον καταστηματαρχή για να το πω, ξέρεις τι. Dude, δημιουργείς πρόβλημα. Δεν υπάρχει το πρόβλημα.
Δημήτρη, το μόνο πρόβλημα που βλέπουν είναι πηγαίνουν οι language police, όπως τους λέμε,
ναι.
ένα μικρό ντεπανό που είναι μια οικογένεια που διατηρεί μια μικρή επιχείρηση και ίσως η γιαγιά ήταν εκεί και δεν μιλούσε.
Α, αυτό, όπως το σπαγκέτι, όπως λένε το σπαγκέτι gate,
κάτι
ρεζιλεύτηκαν, εντάξει, εννοείται.
Είναι ρεζίλι, αλλά μην το πάρουμε όμως αστείο. Αλλά δεν είναι αστείο, γιατί ο νόμος που προσπαθεί να σπρώξει ο κύριος Λεγκό, και όπως είπα, έχω την ελπίδα πως κάτι φορές το νομοσχέδιο πάει μακριά και στο τέλος γυρίζουν λίγο πιο...
Πιο πίσω, μπράβο.
Αυτή είναι η ελπίδα που έχω και το έχω δει στη δικιά μου την καριέρα πολλές φορές.
Ας ελπίσουμε, ναι.
Ας ελπίσουμε και θα δουλέψουμε
για το καλύτερο. Γιατί πότε, το 70, το 80 έφυγαν πολλές επιχειρήσεις από εδώ πέρα από το Μοντρεάλ.
Ναι, και έφυγανε και δεν ήρθαν πίσω
και
έχασαμε πολλά. Αλλά αυτό, ξέρεις τι είναι όμως την άλλη πλευρά από αυτό το argument. Την άλλη πλευρά είναι, ας φύγουν οι Αγγλόφωνοι, αλλά θα φέρουμε άλλες επιχειρήσεις από τις γαλλικές χώρες.
Οκ, έγινε τίποτα από τότε.
Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω σίγουρα, γιατί ήταν, αλλά δεν ξέρω σίγουρα. Νομίζω, εγώ ξέρω πως εγώ θα δουλεύω μαζί με το Quebec Community Groups Network. Υπάρχει, για όσους ενδιαφερόνται να σου πω, Δημήτρη, τούτη Κυριακή και τη Δευτέρα θα γίνει ένα town hall meeting που θα συζητούν, και μπορώ να σου στείλω το link και θέλω να δημιουργηθεί. Όποιος θέλει να ακούσει για τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν για τη γλώσσα, και θα μιλήσουν και για τα δύο νομοσχέδια, μπορώ να σου πω, γιατί και εγώ είμαι σε μία από τις επιτροπές από το Quebec Community Groups Network και μπορώ να πω, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η πρώην βουλευτής και καλή φιλνάδα μου, η Marlene Jennings, που μιλάει συχνά, νομίζω, στα μέσα ενημερώσεις, αν τα έχετε δει. Και θα γίνει ένα town hall meeting, όποιος θέλει μπορεί να, γιατί είναι virtual, όπως ξέρετε, τώρα είναι με το computer. Θα σου το στείλω και αν θέλεις να το βάλεις, ναι, να το πούτε. Νομίζω θα αξίζει ο κόπος. Η κυρία Melanie Joly είναι καλεσμένη. Εγώ ξέρω πως είναι καλεσμένη και νομίζω έχουν καλέσει και τον υπουργό του Quebec. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά για τη Melanie Joly είμαι σίγουρη.
Κύριε Βακοπάνε, έχει μείνει ένα λεπτό.
Ναι.
Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Να είστε καλά, Δημήτρη, και σε όλους εύχομαι μια όμορφη βραδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας βράδυ.
Γεια σας. Καλή νύχτα.
Ήταν η κυρία Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής με το Φιλελεύθερο Κόμμα και αντιπρόεδρος στην Κοινωνική Βουλή, όπως επίσης και μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον Καναδά. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Θα είμαστε πάλι μαζί με τις ειδήσεις της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας σε 3 λεπτά. Μην το κουνήσετε. Ειδήσεις στις 9 η ώρα.
De la multi-ethnicité au Québec. Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caribéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez bonté cuisine la caille. Le Barbec tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. En amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin keto, gain stationnement des vents, gain stationnement d'air, ou gain bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 46 96, rue Jarry Est, Saint-Léonard. Téléphone 514 376 18 88.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pour quoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée.
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Même par les temps qui courent, le Barbec continue à vous offrir de bons services. Voilà pourquoi il vous envoie ce message. Mangez le thé bon, dit toujours bon la vigne pis bon. Même s'il n'est pas qu'à venir le restaurant, tendez ça à n'a pas comprendre. En raison de la pandémie, le restaurant Barbec Tropical vous offre un système de take-out, un système de livraison Uber Eats. La livraison est gratuite. Il suffit de téléphoner à Barbec Tropical au 514-376-1888. Le Barbec vous fait savoir qu'il respecte les pratiques en matière de salubrité alimentaire et d'emballage de repas. Allez-y, un petit tour et vous êtes servi. Au 46 96 rue Jarry Est, au coin de Vio, à Saint-Léonard. Et surtout, n'oubliez pas, par beau ou mauvais temps, le Barbec est là pour vous servir. Il y aura toujours du soleil.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συνάντηση Biden-Putin στη Γενέβη με πλούσια ατζέντα αλλά χαμηλές προσδοκίες. Υποχρεωτικό εμβολιασμό στους ανεμβολίαστους απασχολούμενους σε γυροκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας προετοιμάζει η κυβέρνηση Johnson. Και σε πτωτική τροχιά η Γερμανή Πράσινη μεγαλώνει η ψαλίδα υπέρ των κέντροδεξιών 100 ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Η συνάντηση Biden-Putin, που πρόκειται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή, ξυπνά ελπίδες, κυρίως από τη ρωσική πλευρά, ότι ίσως συμβάλλει στην ύφεση των εντάσεων που έχουν κλιμακωθεί ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος Πούτιν περιέγραψε την κατάσταση με το όνομά της, όταν είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και στη συνάντηση της ομάδας των 7 στην Κορνουάλη, ο πρόεδρος Biden διευκρίνησε ότι στόχος του είναι να δώσει στο Ρώσο ομόλογο να αντιληφθεί ότι υπάρχουν τομείς συνεργασίας, εφόσον ο Πούτιν το αποφασίσει, αλλά ότι στους τομείς διαφωνίας υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ίσως το ιδηλιακό περιβάλλον να βοηθήσει. Καταρχήν η Βίλα Λαγκράντε του 18ου αιώνα με θέα τη λίμνη της Γενέβης, όπου το 1985 είχα συναντηθεί και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν με τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ, και η βιβλιοθήκη με τους 15.000 τόμους, όπου θα γίνει συνάντηση διάρκειας 4 με 5 ώρων, ίσως και περισσότερο. Δεν θα υπάρξει κοινό γεύμα και η συνέντευξη τύπου θα γίνει ξεχωριστά. Πλούσια η ατζέντα από Συρία, Ουκρανία μέχρι Αφγανιστάν και Λιβύη, οι ρωσικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο παράδειγμα του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέη Ναβάλνη. 400 αστυνομικοί στρατιώτες και άλλες μονάδες ασφαλείας βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Πολεμικά αεροσκάφη επιτηρούν τον αέριο χώρο, ενώ γύρω από την Βίλα έχει ορθωθεί σειρματόπλεγμα με αιχμηρές λεπίδες. Καλές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε άρση των περισσότερων περιορισμών για τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 5 χώρες. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο η έγκριση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ως αιτία αναφέρεται η παράληψη της παρασκευάστριας φαρμακευτικής εταιρείας να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες. Στην Βρετανία τώρα τις αρχές απασχολεί το μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων που απασχολούνται στους οίκους ευγυρίας αλλά γενικότερα στο σύστημα υγείας. Και όπως φαίνεται για αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες ο εμβολιασμός θα γίνει αναγκαστικός. Ιδάλλως τους περιμένει η απόλυση. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Τις επόμενες ημέρες οι εργαζόμενοι στους οίκους ευγυρίας της Αγγλίας θα έχουν επιλέξουν ανάμεσα σε μόνο δύο ενδεχόμενα. Ή εμβολιάζομαι ή χάνω την δουλειά μου. Η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται πως σε λίγες ημέρες θα περάσει νόμο για υποχρεωτικό εμβολιασμό των υπαλλήλων στα σπίτια φροντίδας ηλικιωμένων, αφού ένα 16% παραμένει ανεμβολίαστο, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε επειδή πιστεύει πως δυνητικά θα του δημιουργήσει προβλήματα υγείας, με δημοφιλέστερη ανησυχία το αντίκτυπο στη γονιμότητα. Από αύριο λοιπόν αναμένεται να δοθεί ένα διάστημα 16 εβδομάδων στους υπαλλήλους φροντίδας μέχρι να κάνουν το εμβόλιο, ενώ η κυβέρνηση φαίνεται πως θα διευρύνει το συγκεκριμένο νόμο και για το NHS, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, που παραμένει ανεμβολίαστο το 11% του προσωπικού του. Η κυβερνητική πλευρά υποστηρίζει πως το μέτρο αυτό θα σώσει ζωές, ενώ είναι γεγονός ότι υπάρχει ήδη αντίστοιχο μέτρο για τον εμβολιασμό ορισμένων ιατρικών ειδικοτήτων κατά της υπατήτηδας Β. Βέβαια, πολλοί εντός του κλάδου πιστεύουν πως το αναγκαστικό μέτρο δημιουργεί πρόβλημα και θα ήταν προτιμότερο μία εκστρατή ενημέρωσης παρά αυταρχική επιβολή. Αρχικά τίθεται το ζήτημα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες καθώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συμβάσεις εργασίας, ενώ ο κλάδος κάνει λόγο για περαιτέρω δυσκολία στην κάλυψη των πολλών κενών θέσεων εργασίας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Γερμανία τώρα πέφτουν συνεχώς τα κρούσματα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, ο μέσος εβδομαδιαίος δείκτης θετικότητας έπεσε στο 13,2 σε σχέση με το 15,5 χθες. Ο πρωθυπουργός της Ρινανίας Βεσθφαλίας και υποψήφιος καγκελάριος της κεντροδεξιάς, ο Armin Laschet, προέβλεψε ότι από το Σεπτέμβριο θα μπορούν να διοργανώνονται και πάλι μεγάλες εκδηλώσεις όπως μουσικά φεστιβάλ και αθλητικές διοργανώσεις. Βέβαια, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι από το Σεπτέμβριο θα αυξηθούν και πάλι τα κρούσματα λόγω της λεγόμενης μετάλλαξης Δέλτα προερχόμενης από την Ινδία, η οποία με βάση νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μεταδίδεται περισσότερο το φθινόπωρο από ότι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, διαφαίνεται επίσης ότι για επισκέπτες από το εξωτερικό που θέλουν να έρθουν στη Γερμανία θα συνεχίσει να ισχύει το υποχρεωτικό αρνητικό τεστ PCR μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παραμένουμε όμως στην προεκλογική Γερμανία, γιατί σχεδόν 100 ημέρες πριν τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, για πρώτη φορά χωρίς την Άγγελα Μέρκελ, το κόμμα των Πρασίνων προσγειώνεται στη σκληρή πραγματικότητα των δημοσκοπήσεων. Ενώ όταν η Αναλένα Μπέρμπεκ αναδείχθηκε υποψήφια καγκελάριο των Πρασίνων, το κόμμα είχε ξεπεράσει σε ποσοστά ακόμα και το κόμμα της καγκελαρίου, τώρα το κεντροδεξιό πέρασε και πάλι πρώτο με μεγάλη απόσταση. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των CDU και CSU κυμαίνεται μεταξύ 27,5% και 28% και των πρασίνων μεταξύ 19,5% και 21%. Ορισμένες από τις αιτίες για τις απώλειές τους είναι η παράληψη της υποψήφιας καγκελαρίου των πρασίνων Αναλένα Μπέμποκ να δηλώσει επιπλέον εισοδήματα στο Προεδρείο της Βουλής, ασαφείς αναφορές στο βιογραφικό της, αλλά και οι αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε στην κοινή γνώμη το αίτημα του Συμπροέδρου των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ για την εξαγωγή γερμανικών όπλων στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν μεταξύ 14 και 16,5%, οι φιλελεύθεροι 13,5% με 14%, το Εθνικιστικό Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία 9 με 11% και το Κόμμα Η Αριστερά 6 με 7%. Στη δε ερώτηση ποιον θα προτιμούσαν για καγκελάριο, ένα 23% επέλεξε τον υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρατών κομμάτων Armin Laschet και ένα 20% την πράσινη Αναλένα Μπέμποκ. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και περνάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε νέες κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας έπειτα από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στο Μίνσκ και την απαγωγή Λευκορώσου αντικαθεστωτικού. Οι Ισραηλινά βομβαρδιστικά έπληξαν τα μεσάνυχτα για πρώτη φορά μετά την εκπνοή της πρόσφατης συμφωνίας εκεχηρίας στόχους της Χαμάς στην πόλη Χαν Ιούνις της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, επρόκειτο για αντίπεινα έπειτα από εκτόξευση μπριστικών μπαλονιών σε Ισραηλινή επικράτεια. Και τέλος, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν προετοιμάζει το λαό του παραδεχόμενος για πρώτη φορά ότι χειροτερεύει η επισιτιστική κατάσταση στη χώρα λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Για τον διάδρομο από Μπετών που οδηγεί προς τον Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι, γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά. Ίσως μάλιστα και από ανθρώπους που δεν πήγαν να δουν από κοντά τη νέα όψη ή από άλλους που έχουν χρόνια να ανέβουν στην Ακρόπολη και είναι κάποιες ηλικίες. Ο Γερμανός δημοσιογράφος, Γιώργ Ζάλτσερμπακ, βρέθηκε πριν λίγο καιρό στην Αθήνα και επιχείρησε να κάνει τη διαδρομή. Ήταν ακόμα περίοδος lockdown και οι τουρίστες λιγοστοί. Ο Ρεμί από την πόλη Λίλ της Γαλλίας μόλις κατεβαίνει προς τα κάτω κουνώντας το κεφάλι του. Είναι κρίμα, λέει. Ο νέος δρόμος που έχτισαν αφαιρεί πολύ από την αυθεντικότητα του χώρου. Η Ακρόπολη είναι παγκόσμιο μνημείο και ο δρόμος κάνει το όλο ακόμα πιο απαράδεκτο. Αλλά και ο Γκονθάλο από την πόλη Φάρο της Πορτογαλίας δείχνει απογοητευμένος από τις αλλαγές. Ο δρόμος καταστρέφει λίγο από την αρχιτεκτονική του τόπου. Όλα είναι συνδεδεμένα. Πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο και όχι για τουριστική περιοχή. Αυθόρμητες αντιδράσεις δύο νεαρών τουριστών. Όπως έμαθαν, η ελληνική κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την περίοδο που απαγορεύονται τα ταξίδια λόγω πανδημίας για να χτίσει κάποιες διαδρομές από σκυρό γύρω από το μνημείο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ηλικιωμένοι, όσοι δεν μπορούν να περπατήσουν εύκολα, να μην κλειστούν στους βράχους ή όσοι χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι. Οι απόψεις γύρω από την αισθητική δίστανται. Εκ πρώτης όψεως, ο διάδρομος δίνει την εικόνα ενός ευρύχωρου πεζοδρομίου που δεν δένει με το σήμα κατά τεθέν της Ελλάδας. Άλλοι όμως προκρίνουν τη χρησιμότητα και υποστηρίζουν ότι το σκυρόδεμα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και η τοποθέτηση αναστρέψιμη. Η Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, έκανε λόγο για έγκλημα.
Ένα έργο πάρα πολύ επιθετικό προς το μνημείο, σκεπάζει κομμάτια του βράχου, ο οποίος βράχος είναι ο ίδιος μνημείο και κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου.
Δίπλα στον Παρθενώνα, πάνω στον μπετονιένο διάδρομο, βρίσκεται ο Μανώλης Κορές. Ο επικεφαλής των συντηρητών του μνημείου της Ακρόπολης δεν μπορεί να καταλάβει γιατί προκλήθηκε τόσος θόρυβος. Όπως επισημαίνει, κάθε αναστηλωτική διαδικασία είναι μια αμφιλεγόμενη διαδικασία. Αλλά παλαιότερα οι τουρίστες
περπατούσαν κοιτάζοντας κάτω και μετά κοίταζαν τα μνημεία. Ξέρετε πόσο καλύτερα είναι να κοιτάζεις την ώρα που κινείσαι.
Η Γερμανίδα Ράινχολτ Ντένινγκ από το Αμβούργο ζει χρόνια στον Πειραιά. Αποφάσισε να ανέβει άλλη μια φορά στην Ακρόπολη για να δει τον επίμαχο διάδρομο με τα μάτια της. Υπάρχουν δύο όψεις, λέει. Από τη μια το περπάτημα γίνεται πιο άνετα. Για πολλούς που δεν μπορούν να περπατήσουν καλά, είναι πιο εύκολο. Πριν ο χώρος ήταν πιο αυθεντικός, αλλά πιο δύσκολο να τον περπατήσεις.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Ένα σκοτ.
κόσμος τραγούδια ένα δάσος σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου την καρδιά μου να πονάς. Και απ' το γέλιο στο δάκρυ να γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φορτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χύκαν. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο κρατικό δάσος Αδελφή στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Έκτασης 5 χιλιόμετρων η πυρκαγιά στη μάχη με τις φλόγες 150 άνδρες με 30 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιστροφή των πρέσβεων τους σε Μόσχα και Ουάσιγκτον συμφώνησαν Πούτιν και Μπάιντεν. Υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη για τη στρατηγική πυρηνική σταθερότητας. Σημαντικός ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου στην άσκηση επιρροής στην Τουρκία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τονίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Κανένας θάνατος και 68 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, στο 0,22% το ποσοστό θετικότητας. 45 νέα κρούσματα στα κατεχόμενα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Μαρία Λουκαΐδου, σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 3 το απόγευμα στο κρατικό δάσος Αδελφή στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. Ο διευθυντής του τμήματος δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, σε δηλώσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ανέφερε ωστόσο ότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι προηγουμένως. Ο εχθρός είπε λόγω της έντασης των ανέμων ήταν ανίκητος, αφού λόγω των πυκνών μαύρων καπνών οι επιχειρήσεις των πτυτικών μέσων δεν ήταν αποτελεσματικές. Όμως πρόσθεσε, με την έλευση της νύχτας οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες. Σύμφωνα με τον κύριο Αλεξάνδρο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου και εκτείνεται σε 3 μέτωπα έκτασης περίπου 5 χιλιόμετρων, καταστρέφοντας το πευκό δάσος. Για την κατάσβεσή της εργάζονται ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 30 πυροσβεστικά οχήματα και 150 άνδρες, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο Ίκαρος που αφορά τα πτυτικά μέσα. Ο κύριος Αλεξάνδρου απίφθινε έκκληση στο κοινό, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, να αποφεύγονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την επιστροφή των πρέσβεών τους σε Μόσχα και Ουάσιγκτον αποφάσισαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Τζο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή τους στη Γενέβη, η οποία χαρακτηρίστηκε πολύ επιτυχημένη και επικοδομητική και με στρατηγικό ρεαλισμό, παρά τις αρχικά χαμηλές προσδοκίες. Οι πρέσβεις είχαν αποσυρθεί νωρίτερα αυτό το χρόνο εν μέσω της χειρότερης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων εδώ και δεκαετίες. Ο Ρώσος πρόεδρος, δίδοντας πρώτος διάσκεψη τύπου, έκανε λόγο για επικοδομητική συζήτηση και για ένα επικοδομητικό και έμπειρο εταίρο. Είπε ότι δεν υπήρξε εχθρότητα, προσθέτοντας ότι η επιθυμία και των δύο είναι να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον μοιράζονται την κοινή ευθύνη στρατηγικής πυρηνικής σταθερότητας, για την οποία υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, δεσμευόμενες σε διάλογο για αποτροπή ατυχημάτων. Εξέλιξη η οποία θεωρείται ως η μεγαλύτερη επιτυχία της συνάντησης κορυφής. Αναμένεται μάλιστα να αρχίσουν συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών για διαφοροποιήσεις της συνθήκης START για μείωση των εξοπλισμών. Είπε ότι συζητήθηκε τόσο το ουκρανικό όσο και το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, τονίζοντας ότι έδωσε κάθε πληροφόρηση στους Αμερικανούς για το θέμα, ενώ ανήγγειλε ότι θα λάβουν χώρα συνομιλίες για το καυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτημα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της ρωσικής στρατιωτικής υποδομής στην Αρκτική. Για το θέμα Ναβάλνη και τις διώξεις κατά της αντιπολίτευσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπενθύμησε την εισβολή στο Καπιτόλιο, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να γίνει κάτι τέτοιο στη Μόσχα. Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έθεσε το ζήτημα Αμερικανών πολιτών οι οποίοι κρατούνται στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενο συμβιβασμό, ενώ δεν αποκλείεται και η ανταλλαγή. Στις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας εστίασε από την άλλη ο πρόεδρος Μπάιντεν, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η συνάντηση ήταν θετική και έγινε σε καλό κλίμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο ηγέτες μοιράζονται μια μοναδική κοινή ευθύνη και η σχέση μεταξύ τους πρέπει να είναι σταθερή. Ξεκαθάρισε, όπως είπε, προς τον πρόεδρο Πούτιν ότι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα θα βρίσκεται στο τραπέζι και οι Αμερικανοί θα αιγείρουν συνεχώς τέτοια ζητήματα. Αναφέρθηκε στην ανάγκη στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη συμφωνία διμερούς διαλόγου για μείωση των εξοπλισμών. Ο Τζο Μπάιντεν επικεντρώθηκε στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, τονίζοντας προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι βασικές υποδομές δεν πρέπει να αποτελούν επίκεντρο επιθέσεων και προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση ανάλογης επίθεσης σε αμερικανικό έδαφος ή συμμαχικών κρατών, οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν ανάλογα. Εξέφρασε δέσμευση στην κυριαρχία της Ουκρανίας, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, σημειώθηκαν οι διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, όχι όμως με την ένταση που επικρατούσε μέχρι τώρα. Την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει με τις παράνομες ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΣ ή με την παραβίαση του status quo στα Βαρόσια ή με την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Κύπρου, εξέφρασε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα αποβούν εξαιρετικά δυσμενείς για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Μιλώντας στη δεξίωση που παρέθεσε ο ύπατος αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου Στίβεν Λίλι με την ευκαιρία των γενεθλίων της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε και την ανάγκη υιοθέτησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και των προτάσεων που έχει καταθέσει στην άτυπη σύνοδο της Γενέβης με στόχο τη μείωση της έντασης. Χαρακτήρισε σημαντικό το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγκύτριας δύναμης και μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας στην άσκηση επιρροής στην Τουρκία, ώστε να αντιληφθεί την αδύρυτη ανάγκη για δημιουργία θετικού κλίματος με στόχο τη διεξαγωγή παραγωγικών διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε τη σημασία της προσήλωσης στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που καθορίζουν την πολιτική ισότητα, η οποία, τόνισε, δεν επιδέχεται μονομερών ερμηνεών. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην μακρόχρονη φιλία και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αναφορά έκανε και στον τουρισμό, εκφράζοντας την ελπίδα τα θετικά επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο να οδηγήσουν σύντομα στην αναβάθμισή της από το Ηνωμένο Βασίλειο από την πορτοκαλί στην πράσινη κατηγορία. Οι παράμετροι της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν επαρκή ευρύτητα και ευελιξία για να καλύψουν τα συμφέροντα και επιδιώξεις τόσο Ελληνοκυπρίων όσο και Τουρκοκυπρίων, τόνισε ο ύπατος αρμοστής της Βρετανίας, Στίβεν Λίλι. Μιλώντας στη δεξίωση για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο κ. Λίλι εξέφρασε την πεποίθηση ότι με πολιτική βούληση και δέσμευση, ευελιξία και δημιουργικότητα θα καταστεί δυνατόν να εξευρεθεί το κατάλληλο κοινό έδαφος μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ώστε να οικοδομήσουν κοινό μέλλον σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Ο Βρετανός ύπατος αρμοστής εξέφρασε την ελπίδα ότι όλες οι πλευρές θα εργαστούν εντατικά και με αποφασιστικότητα, προκειμένου να επαναληφθεί η πενταμερής διάσκεψη υπό τα Ηνωμένα Έθνη το συντομότερο δυνατόν. 68 νέα κρούσματα κορονοϊού κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 0,22%, ενώ δεν κατεγράφει κανένας θάνατος. Έγιναν συνολικά 31.124 διαγνώσεις με τη μοριακή μέθοδο και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Στα κρατικά νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 38 ασθενείς με COVID-19, εκ των οποίων οι 12 σε σοβαρή κατάσταση. Από την έναρξη της πανδημίας, οι ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας μετρούν 374 νεκρούς και 73.379 κρούσματα. Στα κατεχόμενα κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο 45 νέα κρούσματα κορονοϊού. 13 θάνατοι και 549 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανήλθε στις 416.741 και των νεκρών εξαιτίας του κορονοϊού στις 12.478. 330 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο δείκτης θετικότητας βρίσκεται στο 1,42%. Ανοιχτή για τα άτομα ηλικίας 18 έως 39 ετών θα είναι και αύριο η πύλη εμβολιασμού. Από την Παρασκευή θα μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού όλοι οι πολίτες 18 ετών και άνω. Η διαδικτυακή πύλη είναι προσβάσιμη από τις 7:30 το πρωί έως τις 5:30 το απόγευμα. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον της φετινής τουριστικής περίοδου, αφού δεν αρκεί μόνο η εσωτερική αγορά για να ανασάνει η τουριστική βιομηχανία, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο κ. Ρουσουνίδης χαρακτήρισε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χαμένους μήνες. Η Μεγάλη Βρετανία, είπε, αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τον κυπριακό τουρισμό, προσθέτοντας πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση, κυρίως όμως από το μήνα Αύγουστο και μετά. Όσον αφορά την τουριστική αγορά από τη Ρωσία, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να αρχίσουν οι ναυλωμένες πτήσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν σημαντικές ανάσες στον τουρισμό. Ανέφερε ακόμη ότι γίνονται προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα επιδότησης των ξενοδοχείων από την κυβέρνηση, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι παρά την ενίσχυση από τον εσωτερικό τουρισμό, οι ξενοδόχοι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν διεθνείς επενδυτές στην Τράπεζα Κύπρου, υπερκαλύπτοντας δύο φορές την προσφορά ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση του επιτοκίου στο 2,5% είναι απότοκο του πολύ υψηλού ενδιαφέροντος των επενδυτών, ενώ το ύψος της έκδοσης 300 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Τράπεζας. Υψηλόβαθμος στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι πρόκειται για ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης, δυνατή, σαφή και εκπέμπει σιγουριά για την προοπτική που έχει πλέον διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και η ώρα είναι 9:22 λεπτά με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ. Από όπου γίνεται το πρόγραμμα ζωντανά είναι 18 βαθμοί Κελσίου με έθριο καιρό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Προηγήθηκε το τραγούδι του Θέμη Αταμαντίδη, φοβερή φωνή. Από Talent Show έχει αναδειχθεί ο Θέμης με μια ωραία, υπέροχη φωνή. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχει νυχτώσει και η νύχτα μυρίζει για σεμί, αφιερωμένο σε όλους εσάς. Πριν αυτό ήταν οι ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Δεν ακούσαμε σήμερα ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, από την Ελλάδα, διότι όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όπως επίσης και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, βρίσκονται σε γενική απεργία έως αύριο, ζητούν μόνιμες θέσεις εργασίας και καλά κάνουν, όπως επίσης και σταθερές συλλογικές συμβάσεις. Θα έχουμε στο Δελτίο Ειδήσεων αύριο από την ΕΡΤ να μάθουμε τις εξελίξεις αυτές τις δύο ημέρες. Αύριο λοιπόν, ραντεβού στις 8 η ώρα εδώ στα ραδιοκύματα του Radio Soundreville 102,3 στα FM Stereo, στον αέρα που έχουμε μια πανίσχυρη κεραία 2100 βατ και πιάνει παντού, παντού σε όλη την επικράτεια του Montreal και περιχώρων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Μας ακούτε επίσης και στα έξυπνα ηχεία. Το μόνο που έχετε να κάνετε στα έξυπνα αυτά ηχεία, να ζητήσετε να ακούσετε Play Montreal Greek Radio και τσακ, θα το βάλει και θα τα ακούσετε. Είμαστε επίσης και στο Spotify για όσους σας έχετε τα λεγόμενα podcast, να μας ακούσετε σε επανάληψη αύριο μεθαύριο, όποτε θέλετε, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο Spotify θα μας βρείτε. Περισσότερες πληροφορίες στο greektimes.ca, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, www.greektimes.ca. Αυτά λοιπόν για σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουνίου του 2021, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο στην ίδια πάντα συχνότητα 102,3 FM. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Soundreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Soundreville.
Centre-ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Du 1er au 10 juillet, le Festival en chansons de Petite-Vallée vous invite à vous laisser porter par ses grandes marées. Pendant 10 jours, assistez à plus de 50 concerts au bord de la mer avec Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, Tire le Coyote, Marie-Pierre Arthur, Luc de la Rochelière, Les Sœurs Boulay, Berries et plusieurs autres. Réservez vos billets au festivalenchanson.com ou au 418-393-2592. Le Festival en chansons de Petite-Vallée du 1er au 10 juillet est une présentation d'Hydro-Québec et de Québécois.
Le Warm-Up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Pour le plug, on va débloquer.
Le cœur,
c'est pour le hit, on va tout souhaiter.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
Radio Centre-Ville est en constante amélioration de son offre. Oui, et plus tôt. Tous les samedis de 14h à 16h, elle diffuse une toute nouvelle émission dénommée Diversité Radio Centre-Ville. Toutes les communautés linguistiques de la radio sont autour d'une même table afin d'analyser l'actualité et les grands enjeux planétaires. Clémentina Santos, équipe lusophone. Ketoni Saville, équipe haïtienne. Hannibal Cruz, équipe hispanophone. Sophie Stanquet, équipe francophone. Dimitri Papadopoulos, équipe hellénique. Mourad Mahamli, équipe arabophone. Ismaël Bonigaba, chroniqueur recherchiste. Fanfan Turenne, chroniqueur sportif. Et la chef d'antenne, Arlette Josué. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, le samedi, 14h-16h, sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Diligence.
vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514.
Je caresse comme si ça n'était plus le sien. Je le prends, les fards et les crayons, je dessine un sourire avec application. Yo, it's gonna kill.